Skutky 27, kde je napsáno, jakmile bylo rozhodnuto, že pojedeme po moři do Itálie, odevzdali Pavel a některé jiné vězně důstojníkovi, který se jmenoval Julius a byl od císařského praporu. Nastoupili jsme na loď Adrihemiteia, která měla odplout do přístavu v provincii Ázie, a vypluli jsme. Byli s námi Makedonian Aristarchos Tesaloniky. Na druhý den jsme přistáli v Sidonu. Teď se tu popisuje, jak proplouvali mořem kolem Kilikie, Pamfílie, jak přijeli do Myry a Likii. Tam pak důstojník našel další loď z Alexandrie, která plula právě do Itálie a nalodila nás. Mnoho dní jsme pluli pomalu. A protože nám vítr bránil, tak jsme byli chráněni Krétou a s obtížemi jsme se plavili podél pobřeží Kréty. A ztratili mnoho dnů a řešili takovou otázku, jestli mají zůstat u Kréty a přezimovat, protože přes zimu ty lodě nebyly schopny vlastně plout bez rizika dál. No ale jejich odvaha byla větší než jejich moudrost. Takže když začal vát slabý jižní vítr, domnívali jsme se, že můžeme, nebo oni se domnívali, že mohou provést svůj záměr, a tak zvedli kotvy. A pluli těsně podél Kréty a no a zanedlouho se zvedl bouřlivý vítr od severovýchodu a opřel se do lodi, takže už ji nemohli ovládat. A tak se nechali unášet tím Středozemním mořem a prostě byli prudce zmítáni bouří. Lodníci už druhý den vyhazovali do moře, co mohli, všechen náklad, který tam chtěli prodat. Po mnoho dní se neukázalo slunce ani hvězdy, prudká bouře nepřestávala, jsme ztráceli všechnu naději, že se zachráníme. Nikdo neměl už pomyšlení ani na jídlo. Tehdy Pavel šel mezi lodníky a řekl jim, měli jste mě poslechnout a neopouštět Krétu a mohli jste si ušetřit tohle nebezpečí a škodu, ale teď vás vyzývám, abyste nestráceli naději, neboť nikdo z vás nepřijde o život, jenom loď vezme za své. Dnes v noci ke mně přišel anděl od Boha, kterému patřím a kterému sloužím, a řekl mi, neboj se, Pavle, ty se před císaře dostaneš a Bůh ti daroval všechny, kdo jsou s tebou na lodi. A tak buďte dobré mysli, věřím Bohu, že tomu bude tak, jak mi oznámil. Máme se dostat k nějakému ostrovu. A pak se tam popisuje, jak se dostali k tomu ostrovu, který se jmenoval Malta, do dneška má stejné jméno. A skutečně loď tedy vzala za své, ale oni doplavali a zachránili se. Pokud jste naslouchali dobře nebo znáte tenhle ten příběh, možná vás napadlo, že jste omylem nepřišli sem na bohoslužbu, ale že jste přišli někam, kde se čte nějaký dobrodružný příběh. Ale není to tak. Lukáš to zařadil do knihy Skutků, protože to vypráví o křesťanské víře v každodenním životě. Neřeší se tu teologické problémy, není tu řeč o ospravedlnění víry, neslyšíme o zástupné oběti ani o druhém příchodu Ježíše. A přece je to tu všechno skryto v pozadí. Tak tomu v životě bývá. O víře se většinou nemluví, i když na ní ve skutečnosti všechno stojí. Začínají prázdniny a tak je tu ta otázka, jak obstojí naše víra o dovolené, o prázdninách. Najednou vypadneme z toho každodenního rytmu, kdy tak nějak se třeba doma míjíme, jsme rádi, že se vidíme jen tu hodinku denně a máme každý svoji činnost. Najednou budeme muset být 24 hodin spolu, jak to všechno bude. Budeme s rodinou na jedné lodi, budeme s kamarády v jednom penzionu, budeme se sourozenci na jednom táboře, dokonce možná i pod jedním stanem. Budeme s rodiči v jednom autě, s prarodiči pod jednou střechou, na jedné lodi. Dítě už se děsí. Jaká bude? Jaká bude naše víra? Všimněte si nejprv 4 hlavních postav toho příběhu. Předně je to majitel lodi, musíte si to dočíst, já jsem to pro krátkost přeskočil, je tam jmenován, akorát jsem ho nečetl. který si možná vzal úvěr od tehdejších nějakých věřitelů, najal námořníky, koupil v Egyptě obilí a chce, za každou cenu chce ho v Římě se ziskem prodat. Pak tam máme kapitána lodi, nepochybně zkušený mořský vlk, kterého nic nepřekvapí. Pak tam je ten důstojník Julius, zasloužilý legionář, který se osvědčil v mnoha bitvách. Nyní má před sebou úkol, takový nudnej, protivnej, otravnej, dopravit do Říma důležitého vězně a ještě další vězně, za které ručí, jak tehdy bylo zvykem, vlastním životem. A apoštol Pavel, jinak Saul z Tarzu, který využil svého práva jako římský občan, odvolal se k císaři, aby se očistil od nařčení, které ho málem připravilo v Jeruzalémě o život, a cestuje v poutech jako vězeň. No a pak jsou tam ostatní postavy, bezejmení námořníci, další vězni cestující, celkem 276 lidí. To je taky přesně spočítané. Takový velký sbor církve bratrské. Všimněte si, a to jsem teda přeskočil, jsem neměl přeskočit při tom čtení, to tam opravdu je, že když lidé o něčem rozhodují, děje se to většinou na základě jejich víry, ne rozumnosti. Majitel lodi chce prodat obilí. Čím dříve dopluje do Říma, tím vyšší utrží cenu. Proto spěchá. A najednou opatrnost je ta tam. Věří tomu, čemu sám chce. Je umanutý svým podnikatelským záměrem. Odmítá si připustit, že by mu nevyšel. Tak to riskneme a uvidíme, dobře to dopadne. Na tom není nic zlého, je to jeho věc, klidně si může riskovat, jak chce, jenomže on do toho vtahuje 275 lidí do svých soukromých podniků. A to už je teda problém. Druhá postava je kapitán. Kapitán lodi také věří. Věří svým schopnostem. Je ochoten plout i v zimě, kdy mu všechny námořnické příručky říkali, to nedělej. Je si jistý, že když se mu to možná už jednou podařilo, že se mu bude dařit i nadále. A tak je příkladem člověka, který je úspěšný, často si myslí, že bude mít štěstí vždycky, vrhá se do nebezpečí s pocitem, že se mu nic nemůže stát. Víte, to máte jako, když řídíte auto, tak když ho máte nové, tak jako jezdíte opatrně, pomalu a pak zkoušíte víc a víc a teďka najednou už prostě už ta opatrnost ubývá. Čím déle jezdíte, čím víc se s tím autem žijete, tak prostě vás to jakoby přirozeně vede k tomu zkoušet víc a víc. No. Ta loď je přece velká, mnoho bouří už vydržela, ještě nikdy se nepotopila a vždycky jsem si nějak poradil. To je ten kapitán, ten řidič. Tak tam důstojník Julius váhá. Bojí se rozhodnutí. I on už by chtěl mít tuhle záležitost za sebou, čím dřív vězně předá, tím lépe. Ale co když je vítr zažene na skaliska? Nakonec se nechá ovlivnit druhými. To je taky víra. Víra ve víru druhých. Víra v to, že uvěří tato víra sebevědomí majitele lodi a zkušenostem kapitána. A tak nastoupí na tu loď. No a ten čtvrtý apoštol Pavel má taky víru. A jako jediný z těch čtyř se svou vírou radí, ať přezimujou u Kréty a nepouští se dál. Přitom je on spěchal. Čím dřív se dostane do Říma, tím dřív bude svobodný a on má svoje plány. Chce kázat evangelium až ve Španělsku, v Hispánii, tehdy se tomu říkalo Hispánie. Dřív než přijde pán. A přece radí počkat. Počkat v přístavu a zbytečně neriskovat. Je příkladem víry, která nás nedělá nezranitelné a vždycky úspěšné. Víra, která nás učí skromnosti a opatrnosti. A tak vidíme, že lidé se nedělí na věřící a nevěřící. Všichni něčemu, někomu věří. Někdo sám sobě, jiný druhému člověku, který mu imponuje, jiný tomu, co říká většina. Ti všichni si ale ve skutečnosti jenom fandí. Věří tomu, čemu sami chtějí, a to není moc bezpečné. Ta Pavlova víra, která je nám dnes příkladem, je překvapivě střízlivá a opatrná, mohl by přece hrdě prohlásit, a měl by se o co opřít. Já se pomodlím a nic zlého se nám nemůže stát. Mám za sebou stovky zkušeností s Boží mocí. A měl. Ale on nezapomíná na to, že Boží pomocí se nemůže chlubit ani je zneužívat. Jestli je to někdo v zajetí fanatické víry, pak je to obchodník, pak je to kapitán, pak je to římský důstojník. Jeden chce vydělat peníze, druhý věří svým schopnostem, třetí věří těm, kteří si věří. Jediný, kdo svou víru používá správně, apoštol. Zdravá křesťanská víra nás musí chránit před fanatismem a slepotou všeho druhu. Ale o tom, kdo se chová rozumně, se holt v novinách nepíše. Že? Ale Lukáš to napsal. Nakonec to mělo rozhodnout, a to jsem také nepřečet z časových důvodů, je to tam zajímavé, na tehdejší otrokářskou společnost, nakonec to mělo rozhodnout referendum. Zajímavé. Byla to společnost otroků a pánů, totalita, důsledná hierarchie. Hleďme, i tady se objeví demokracie a referendum. Víc hlav, víc rozumu. 276 lidí budou hlasovat. Hlas lidu, hlas Boží. No, ale to je také iluze. I nadpoloviční nebo ústavní většina se může mýlit. I když si to hoši demokraticky odhlasovali, že poplují dál, málem je to stálo život. Referendum nemá vždy správné rozhodnutí. Nenechme se zvyklat veřejným míněním. Kdyby nám všichni říkali, tohle je lepší, tohle je nejlepší řešení, a všichni s tím souhlasí, nebuď blázen, tak to vidíš, nemusí to být správné a můžeme na to těžce doplatit. Kdyby byl Pavel bez pout, kdyby nebyl vězněn, asi by zůstal na břehu, ale není. A to je ta druhá část, o kterých chci teď mluvit. Je s nimi na jedné lodi. Jako vězeň musel nastoupit na palubu proti své vůli. A tak tomu letkdy bývá i s námi. Život se nás neptá a my se dostáváme do situací, které jsme si nepřáli, za které nemůžeme nebo můžeme jenom z menší části. Přáli si snad naši prarodiče válku? Chtěl někdo z našich rodičů komunisty u vesla? Chce být někdo nemocný nebo postižený? Chce se někdo dostat do dluhové pasti nebo přijít do práci? A přece se nám to stává a člověk se s tím musí vyrovnat. Co dělat? Máme před sebou dnešní slovo. Apoštol mohl sedět v podpalubí a mohl si tam v duchu naříkat, stěžovat si, nebo i mohl do omrzení vyčítat, trošku to dělá, ale ne do omrzení, jakou chybu udělali, že nezůstali u Kréty. Mohl se také domluvit s námořníky na útěku. Mohl si také říci to, co už v minulosti přímo napsal. A možná je to docela lákavé. Smrt je pro mě zisk. Mně přece nevadí, že ztroskotáme, že se tu všichni utopíme. Já mohu klidně umřít. Vždyť věřím v život věčný. Pro mě být tady na světě je oprus. Tak to napsal všechno, teda jinými slovy. Mohl také mlčet a mohl pasivně čekat, jak to všechno dopadne. Ale místo toho se snaží těm lidem, se kterými je na jedné lodi, co plují na tom samém plavidle, dodat naději a sílu. A to mi nám tím druhým příkladem, první byla ta jeho opatrná víra, a ten druhý příklad je to jeho křesťanství. Takový má být křesťan. Jako holka do nepohody. Jako manželka, která tě neopustí, i když uděláš osudovou chybu. Až když s náma život zamává, sami jsme kolikrát překvapeni, jak dovede být víra v Ježíše Krista silná a odolná. Kdo věří tomu, který stal z mrtvých, ví, že má smysl se o něco pokusit. I když kolik dní nevyšlo slunce, když moře bouří. Tam, kde si ostatní myslí, že Bůh nás jen a jen trestá za naše chyby a hříchy, tak křesťan ví, že mu bylo odpuštěno a proto odmítá rezignovat. A hleďme, jsou tam bezejmení námořníci, tajně odvazují jediný člun, záchranný člun, chystají se zachránit na vlastní pěst. Jaký dobrý nápad. místo abychom se jako křesťané modlili Otče náš, začneme šeptat Otče můj, pomoz mě, uzdrav mě, ať se mě to zlo vyhne. Ten jeden jediný záchranný člun, ať je můj. Ale co bude s ostatním? Prosit pouze za svou vlastní záchranu je lidské, je pochopitelné, ale není to křesťanské. Pavel se zde nemodlí sám za sebe, ale za všechny, kteří jsou s ním na stejné lodi. Na lodi to ani jinak totiž nejde. Buď se všichni zachrání, nebo všichni zahynou. Asi jsme už pochopili, že život na téhle zemi je jako plavba na jedné lodi. Co pak se můžeme z tohohle světa nějak vydědit? Utéct někam do samoty, tam se izolovat? Snad byli a doposud jsou takoví, ale Ježíš jim nepatřil. Své učeníky neposlal na poušť, ani do kláštera, ale do světa, aby zachránili každého, kdo je neodmítne. Křesťané bývají někdy v pokušení být jako námořníci, kteří chtějí ukrást ten záchranný člun a zachránit se sami. Ale poštol ví, že bez námořníků by ta loď byla ztracena. Ani křesťané nesmějí z tohle světa utíkat. Svět církev potřebuje, nevím jestli církev, ale křesťany rozhodně. Bez křesťanů nemůže být zachráněn, protože by se nedozvěděli o Kristu, který nezemřel jenom pro pár vyvolených, ale Bůh miloval církev? Ne, Bůh miloval svět. A tak to nakonec v našem příběhu bude vězen v poutech, kdo se stane velitelem a zachráncem celé lodi. Vězeň v poutech. Po 14 dní, kdy byli hnáni větrem neznámo kam, všichni už ztraceli naději, už přestali jíst, Pavel mezi ně přijde a řekne, pojďte se najíst. Ať jste silní a Bůh vás může zachránit. A začne jim lámat chléb se slovy, nebojte se. Bůh mi řekl, že se do Říma dostanu a spolu se mnou zachrání všechny, kdo jsou na lodi. Brzy bude před námi nějaký ostrov. To by za normálních okolností znalo troufale a sebevědomě, ale ve chvíli, kdy už námořníci přestali jíst, je to slovo, které je vrací do života. Když lidé přestanou jíst, je zlé. Když námořníci, obchodníci, vojáci a politici to vzdají, když přestanou obrazně řečeno jíst a pracovat a fungovat, kdo dá lidem naději? Když se církev začne bát, když začne mít strach, když odřízne svůj záchranný jediný člun, když se schová v podpalubí, kde svět skončí? Pán Bůh nám daroval tenhle svět a lidi kolem nás, abychom je zachránili. Nejsme vůbec o nic lepší ani chytřejší než oni. Dokonce nemáme ani tolik možností jako oni. Často jsme všelijak svázáni nejrůznějšími pouty, neumíme mluvit, máme strach, málo síly, vlastní trápení, kříž se nám nevyhýbá vůbec. To je škoda, co? Když Pán Bůh teda nás chtěl takhle pověřit, tak nám měl nějaký křídlo. Místo toho nám dává kříž. Apoštol Pavel v poutech. V poutech na lodi jako vězeň, kterou má zachránit. Přesto můžeme dodat jako on naději a odvahu, i když již často sami ztrácíme. Jsme tu proto, abychom sloužili. A to může být někdy i ten symbolický obyčejný krajíc, který podáme hladovému, nebo těm, kterým už přestalo záležet na životě. A vůbec nevadí, že je nás málo. Tam bylo 275 lidí a Pavel 276. Jeden z 276. Někdy i jeden jediný člověk, který slyší Boží hlas, může zachránit mnohé. Boží slovo a Boží zjevení vrací celou tu loď do hry. Náš Bůh nám otvírá totiž pohled upředu, ukazuje budoucnost, jako Pavlovi a říká, Pavle, neboj se, ty se před císaře dostaneš a Bůh ti daroval všechny, kdo jsou s tebou na lodi. Tak to je celé. Tak závěrem platí, že často se dostáváme do situací, kdy mnohé, ne-li všechno, záleží na tom, zda my a lidé kolem nás budou mít dost odvahy a naděje. Přitom si musíme zachovat chladnou hlavu, nepřeceňovat své síly, mít správnou víru, jednat rozumně a věřit Bohu, pro kterého není nic nemožné. Jsme na lodi, která se všelijak zmítá, a nejsme na ní sami. Tak tedy, milí přátelé, buďme dobré mysli, věřme Kristu, že splní, co nám slíbil. Vždyť nejsme na té lodi sami v tom smyslu, že nejsme na ní bez Boha, bez možnosti toho, který větru i dešti poroučí, bez toho, který řekne utiš se a vlny se utiší. Začíná léto, začíná společná plavba, plujme tedy s rozumem a s vírou. Amen.